štúdiu už so mnou sedí stratég, dizajner a sériový podnikateľ Jakub Ptačin. Ahoj.
Ahoj.
Vítaj v podnikaste.
Ďakujem za pozvanie.
Jakub, ty si spolu založil štúdio Echt, takisto štýlový sekač Nosené, Bistro 24 v Bratislave a najväčší turistický oddiel na Slovensku Hike Mates, ktorého mimochodom aj ja som členom.
Super, ďakujeme.
Takže chválim, akože veľa vecí vzniklo pod tvojimi rukami a dalo by sa povedať, že si sériový podnikateľ, tak v angličtine tomu hovoria, posluchači nech sa nemýlia so sériovým vrahom, je to podnikateľ, je to niekto, kto rozbieha vlastne projekt za projektom, firmu za firmou. Označuje sa tam vôbec ty, keď sa to takto opýtam?
No, v prvom rade si treba uvedomiť rozdielnosť veľkosti tých firiem, takže sériový podnikateľ môže znieť, že si neviem aký akože multibilionár, ktorý zaklada veľké firmy. Ja to nerobím preto, alebo iba preto, ja to robím preto, lebo sám seba označujem za zvedavca, keď ma niečo, alebo niekto zaujme, alebo nejaká téma ma zaujme, tak v tej téme chcem niečo urobiť a chcem sa nejak tam realizovať. A veľmi často tá forma mojej realizácie je podnikanie, nie vždy, ale podnikanie mi príde ako veľmi fajn cesta, ako sa niekde realizovať, lebo vytváram nejakú hodnotu, za ktorú získavam nejaké peniaze, ktoré potom môžem teoreticky použiť na to, aby som sa realizoval pri niečom inom, keď ma to zaujme. Takže ja beriem, že pre mňa je podnikanie veľmi fajn cesta, ako sa realizovať a výhodná pre množstvo strán v tom zapojených, ak to človek robí podľa mňa dobre.
Uh-huh. Takže možno, keby som to neoznačil ako podnikanie, dalo by sa to povedať, že rozbiehaš projekty?
No, len rozbijam aj projekty a toto, čo si vymenoval, je podnikanie, lebo potom sa často. Vieš, často veci sa prezentujú ako podnikanie, ktoré sú nejaké hobby, alebo často sa veci prezentujú ako podnikanie, ktoré nedávajú žiaden ekonomický zmysel, hej, že niekto zdedí peniaze, dostane od rodičov, niečo si založí a má to ako hobby a to je úplne fajn, to je úplne OK, len potom o tom netreba písať a popisovať to ako podnikanie, lebo to nie je podnikanie. To znamená, že tie veci, ktoré si pomenoval, sú podnikania, ja mám aj projekty, takže veci, ktoré nie sú podnikanie, ale pre mňa podnikanie je proste cieľom podnikania tvoriť zisk a prinášať nejakú hodnotu, za ktorú ten zisk, alebo ktorá vie potom vytvoriť ten zisk. Takže tieto veci, ktoré si vymenoval, sú striktne podnikaním, ktorých cieľom je vytvárať nejaký profit.
Uh-huh. Super. Povedz mi možno, aká je tvoja rola, úloha v týchto projektoch a že či je, alebo firmách, alebo že či je rovnaká vo všetkých, alebo že či je iná teraz, ako to je rozbehnuté, a že či je iná na začiatku a teraz.
Vždy je iná na začiatku a teraz, lebo však jedna z mojich úloh je nastavať nejaké systémy a nejaké mechanizmy, ktoré robia tú firmu stabilnejšou, efektívnejšou, viac zarábajúcou, prinášajúcou vyššiu hodnotu. A potom prirodzene tá moja rola, ak to nastavím správne, alebo ak tých ľudí naučím to nastavať správne, alebo ich prepojím s ľuďmi, ktorých vedia naučiť to nastavať správne, tak prirodzene sa z toho vie vyfázovať a potom sa tam vracia v nejakých cykloch, hej? Lebo každá tá firma by mala mať nejaký, nazvime to reinvenčný cyklus, alebo nejaký moment, kedy sa opäť prehodnotia veci, ktoré sme považovali možno za úplne jasné na začiatku, v nejakých, ja neviem, 3-5 rokoch. A vtedy zase do toho ja vstupujem a poďme si povedať, že či platia tie premisy, ktoré sme mali, keď sme to zakladali, alebo či to ideme upraviť. Ale ani moja ambícia, ani môj prístup, keď to robím s tými ľuďmi a zakladám tie firmy, nie je, že ja v tom budem denne non-stop. Ja to robím s ľuďmi, u ktorých verím, alebo snažím sa to už teraz robiť iba s ľuďmi, pri ktorých verím, že práca v tej firme a spoluvlastníctvo tej firmy a rozvoj tej firmy je cestou k najväčšiemu naplneniu ich potenciálu. Uh-huh. Alebo ich potenciálu na tomto svete. Že úprimne verím, že tí ľudia, s ktorými to robím, ak budú sa venovať tejto firme celý život, že raz, keď budú zomierať, si nepovedia, že to bola blbosť. Lebo verím, že to je prienik nejakých ich schopností, nejakého ich potenciálu, o ktorom možno a veľmi často oni ani sami nevedia, alebo ho nemajú sami zvedomený, lebo si myslia, že by to nezvládli. A nejaké potreby na tom trhu, alebo potreby, ktorú tam aj ja vidím. A ak ten prienik takto nejako nájdem, tak mi príde, že ten človek je na správnom mieste. A aj akoby je menšie riziko, že mi odtiaľ ujde, lebo robí niečo, čo by ho malo baviť a čo by ho malo naplňať, ale je to úplne OK, aj keby odišiel, samozrejme, ostáva stále spolumajiteľ alebo spolumajiteľka. Ale toto je ten sweet spot pre mňa, hej, že toto je tá vec. A moja rola je v tom úplne iná, moja rola je v tom to náčiatku nastaviť tomu koncept, identitu, nastaviť tomu biznisové základné veci, aby to fungovalo ako podnikanie, lebo ja som celkom fanúšik peňazí. A moja rola je ešte im ukázať, kde je, alebo zvedomiť možno ten ich potenciál a byť pri nich v tom úvode a ukázať im, že to dajú, že na to majú a oni potom to sami čo zistia, pochopia a už to pekne rozvíjajú ďalej.
Uh-huh. Takže keď mám byť konkrétny, tebe možno napadla myšlienka sekača nosené. Ty si si nejako overil, že tá myšlienka bude fungovať, alebo hneď si začal hľadať niekoho, kto by si to zobral na starosť a kto by vlastne mal ten projekt ako životné poslanie. Presne to si mi hovoril aj pred nahrávaním. Sa mi to veľmi páči, že nájsť človeka, pre ktorého to je životné poslanie, a Katka Hutyrová, ktorá bola tiež v podnikáste. Ja som z nej cítil, že pre ňu to práve je to životné poslanie. Povedz mi, že ako takého človeka nájsť?
Katku som našiel ako bývalú priateľku môjho spoločníka z inej firmy a povedal som jej o tom na semafore na červenej, že takýto projekt mám vymyslený, či by to nechcela robiť.
Okay. A prečo práve ona?
Pri nej to nebolo nejako príliš ako keby príliš dlhodobý plán. Nosené bolo pôvodne vymyslené pre jednu alebo druhú moju sestru ako potenciál alebo ako cesta k naplneniu toho, čo som si myslel, že môže byť ich, ako keby ich naplnenie toho aj nejaké tvorivosti, aj nejakého potenciálu. Katka rozbehla a vtedy mala vlastne svoj portál o receptoch a u nej som videl ako jej pracovitosť a chuť niečo akoby dokázať, alebo chuť mať niečo svoje a urobiť to poriadne. Uh-huh. Takže vtedy som jej to povedal a niekedy hádžem takéto údičky, že ako sa ľudia akoby chytia, a ak vidím, že sa chytia, ak vidím, že do toho dávajú ten effort a možno aj nad rámec niečoho bežného, tak potom tomu verím a som ochotný do toho s nimi ísť partnersky. Mm-hmm. A niekedy nadhodím tú údičku a niekedy sa niekto nechytí, alebo sa chytí iba trochu, takže to je také rôzne. Mm-hmm.
Takže Katka sa chytila.
Áno, a super, že to ťaha ďalej.
Mm-hmm. Čo všetko tým ľuďom ponúkneš? Je to, ponúkaš to ako full-time job, ako niečo, čomu sa budú venovať naplno a budú dostávať vlastne za to aj full-time mzdu a ponúkneš im aj podiel, dobre tomu rozumiem?
No sú rôzne fázy toho celého, takže v prvom rade od začiatku by to malo byť buď platené, ak tam je nejaký kapitál, ktorý do toho vkladám ja, alebo niekto, alebo ho nejako vieme získať, alebo by to malo byť dostatočne skoro generovať nejaké peniaze, aby to mohlo byť platené. Sú veci, kedy to nie je možné, hej, lebo niečo má nejakú nábehovú krivku dlhšiu. Vtedy je dôležité, že si obe strany, napríklad ja aj oni, trackujeme alebo sledujeme niečo, čo sa asi volá odborne sweat equity, equita potu. Nepoznam. To znamená odpracovaný náš čas. Hej. Okay. On nemizne, on sa vytvoril a má byť niekde zaznamenaný a raz má byť vyplatený. Takže to nie je niečo, že sme na tom robili rok a zmizlo to, ale no, my si máš trackovať hodiny, vedieť, čo si urobil, vedieť, akú to má hodnotu, lebo raz by si to mal mať zaplatené, lebo stále to je práca. To ešte nie je to, čo by to malo vygenerovať ten profit. To je iba tvoja práca, čo si do toho ty vložil. Iba, to je práca, ktorú si do toho vložil. To znamená, toto sa nejako trackuje a potom by sa to malo vyplatiť, alebo sa to môže transformovať do podielu v tej firme. Takže je možné, že napríklad oni cez túto sweat equity, tento ich pot, ktorý tam vložia rok práce, full time, dajme tomu, pri nejakej hodnote ich hodinovky alebo ich super hrubej mzdy, alebo takže to má nejakú hodnotu, hej, rok si tam robil, tak si poviem, že to má hodnotu, neviem, 30 tisíc, 40 tisíc, neviem koľko. A ja do toho vkladám niečo, čo má hodnotu, neviem, koncept, značka, plus do toho dám 20 tisíc cash, alebo neviem, to je teraz akože nie konkrétny príklad. Mm-hmm. A tým pádom sa dostaneme napríklad možno k nejakým pomerom majetkovým v tej firme. Ale vieme, že oni do toho dávajú rok práce, ja do toho dám toto a toto a nejaký kapitál, oni majú rok na to, aby to dokázali, že to vie fungovať a už po roku to musí generovať peniaze, lebo ďalšie peniaze tam keby nie sú a takto je nastavený ten systém. Takže toto je jedna z fóriem, ako to robievam. Bol som veľmi proti tomu, aby chcel som vždy držať majoritu v tých firmách.
Prečo?
Lebo si myslím, že vždy niekto by mal mať majoritu. Takže som OK aj v tom, keď asi ja ju nebudem mať, ale niekto by ju mal mať, lebo ja nebudem sedieť na nejakých 10-hodinových stretnutiach, aby sme urobili jedno rozhodnutie. Od toho som ale trochu upustil práve preto, alebo pri tom uvedomení si, že kedy si som tieto veci robil, alebo som bol otvorený ich robiť s viac ľuďmi, hej, alebo s tým, keď niekto do toho vôbec chcel ísť. Teraz sa na to dávam väčší dôraz na to, že či naozaj verím, že ten človek tam bude naplňať svoj potenciál, alebo potom je nízke riziko, že by my, on alebo ona odtiaľ odišli. A zároveň v tom prípade som ochotný ísť kľudne aj na 50 na 50, alebo dokonca teoreticky, že ja nemusím mať majoritu, lebo verím, že pre nich to je tá hlavná vec. Ja mám iné moje hlavné veci, alebo pre mňa to je jeden z mojich projektov, jeden z mojich zdrojov príjmu. Ja potrebujem, aby oni vedeli, že to je tá ich jedna vec, ktorú oni budujú a niekedy to vrajím na náhrobných kameňoch, no, že keď zomrie, že čo tam budeš mať hore napísané, že toto som ja urobil. Že Paťo Pajta robil Hikemates. Katka, že robila nosené proste. Lukáš Kodiak robil Bystro 24. Tam, u nich to bude prvé. U mňa by to bolo možno šiesta vec na tom mojom náhrobnom kameni. To znamená, že je úplne OK, ak oni majú mať z toho väčší podiel, alebo rovnaký podiel ako ja. Len zároveň je pri tom dôležité si uvedomiť tú svoju rolu a ja v tom som sa tiež už trošku tak akoby som si to možno vyčistil a som si vedomý absolútne tej mojej roli pri tom. Som si vedomý, že to, že sa to rozbehne, nie je iba, že sa to rozbehne, aj keď ono to po rokoch vie niekedy tak vyzerať, aj že po rokoch sa zvyknú veci zľahčovať spätne, ktoré boli extrémne zložité, po rokoch všetci zvyknú uveriť, že oni by to vlastne urobili vždy. A že,
pravda.
A pritom ja si pamätám tie prvé stretnutia s mnohými a skoro s každým z nich. To znamená, že v tomto som tiež úplne pokojný, ja viem, že by som to neurobil bez nich, takže so všetkou úctou k tomu sa na to pozerám a preto som ochotný robiť aj ústupky biznisové, ktoré možno by niekto neurobil. A na druhej strane akože očakám od nich, že toto bude mať medzi sebou jasné, a že čo bola tá moja rola v tom a ja ju mám tiež ako keby zvedomenú a mám takú ako keby, možno by som to nazval pokojné sebavedomie v tom, hej, že nie je také už ukričané, ale zároveň som si úplne vedomý, že v akom stave boli tie veci, keď som ich rozbíjal, som si vedomý mojej roli a som si vedomý aj ich, že bez nich by to nevedelo byť dotiahnuté, zároveň bezo mňa by to nevedelo byť vôbec. Takže, takže toto potom v tom nejako žongluješ biznisovo s podielmi, záleží.
Takže rozumiem tomu správne, že najlepšie sa ti rozbieha projekt s jedným človekom, ktorý proste je tomu absolútne zanietený?
Mám rôzne prípady, ale ako keby, keď je viac ľudí, tak tam už asi musí mať majoritu, alebo niekto musí mať majoritu, keď to je s jedným človekom, tak je to OK, asi keď sme teoretické 50-50, keď vieme, kto má aké zodpovednosti. Aj keď tam zase musia byť nejaké... A to nechcem zachádzať úplne do detailov, hej, ale musíš mať nastavené nejaké mechanizmy na to, aby nenastal nejaký deadlock alebo niečo, z čoho sa nevieš ty potom dostať, lebo sa nezhodnete na niečom. A nechcem tú firmu pochovať iba preto, lebo sa raz nezhodneme.
A vieš, že možno byť trošku konkrétnejší, že ako to nastaviť, je to možno spísaných pár bodov, že ako budete fungovať nejaké hodnoty. Lebo to nám presne zaujíma, že ten deadlock, aby sa nestal.
V rôznych firmách rôzne, hej, že vo firme By Design Group to máme navrhnuté normálne právnikmi za veľmi drahú zmluvu, kde máme rôzne tieto scenáre, čo sa môže stať. Vo firme Studio máme niečo, čo som napísal raz a volalo sa to a sme to s partnermi prešli, volalo sa to Gentleman's Agreement a je to Gentleman's Agreement. Podľa mňa to nemáme ani podpísané, je to napísané, je to na Google Doc a sú tam veci, že čo sa stane, keď niekto z nás zomre, čo sa stane, keď, akože veci, ktoré nik nechce, aby sa stali, ale môžu sa stať, čo sa stane, keď niekto zmizne, ja neviem. Sa bude musieť vypariť, lebo ja neviem, urobiť nejakú somarinu, vôbec neviem, čo sa môže stať všetko. Len aby tá firma ako keby na tomto neskončila, aby sme to mali niekde zaznamenané. A jasné, že profesionálnejšie by to bolo mať aj v tej zmluve, alebo mať nejaký shareholders agreement, alebo niečo k tomu. A v niektorých firmách to tak má, v niektorých nie. Takže nemá to rovnakú formu vždy, ale snažím sa na tie scenáre rôzne myslieť, aby som predišiel tomu, že tú firmu si zbytočne pochovám nejakou niekedy aj hlúposťou alebo niečím. A tie scenáre zväčša sú samozrejme smrť, akože, alebo zmiznutie, alebo niečo také. Potom je výstup toho človeka, že už to nechcem robiť. Aktívne sa nezapája do toho chodu, tak akože čo je to? A v akom stave firmy? Alebo v rôznych... Ak on si po dvoch rokoch, keď tá firma nie je rozbehnutá, má tam nejaký podiel, povie, že sa do toho už nejde zapájať, tak akože to nebol ten commitment, kvôli čomu som do toho ja šiel. Takže to tam tiež je nejako uvedené. A potom po niečom, po dosiahnutí niečo, čo si my zadefinujeme, že to je ten náš cieľ, keď chce z toho vystúpiť z nejakého aktívneho chodu, ale chce ostať majiteľ, takže čo sa potom deje. Potom tam sú také veci, že každý musí byť nahraditeľný, hlavne teda ten človek, ktorý to robí v jeho práci. Lebo on v úvode, alebo ona v úvode zvečer do toho dávajú aj svoju prácu. V zmysle, že Lukáš vári v Bystre, aj keď je majiteľ Bystra alebo spolumajiteľ Bystra. To znamená, že on musí byť plne nahraditeľný a my musíme rátať s rovnakým budžetom na nahradenie jeho. Hej? Že aby on alebo ona jasne chápali, že ich rola v tom podnikaní nie je, že tam majú variť, ale môžu tam variť, ak tam chcú variť. Že nám ide o zisk, ktorý to vygeneruje, nie o to, čo si on na tom zarobí ako kuchár. Jasné, teraz tam aj varí, ale nemusí tam variť. Musíme mať to jasne nastavené, že on vie byť nahraditeľný iným kuchárom a ide do roli iba v úvodzovkách iba toho majiteľa a čo je potom tá jeho rola ako majiteľa.
Táto epizóda podcastu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak máte záujem o nahrávanie svojho podcastu, kliknite na www.brept.com. Brept, štúdio, kde sú Brepty povolené. Potom ich vystrihneme.
Pred rozhovorom si mi povedal, že z projektu Nosené si vystúpil. Povedz mi o tom viac, prečo?
No, ja som pôvodne dal vlastne hneď veľmi skoro ten môj... Boli sme v stave, kedy to biznisom nevyzeralo dobre, vtedy som našiel našťastie investora, Danicu Matakovú, ktorá do toho vstúpila. Takže sa nám to podarilo zastabilizovať a to bol aj moment, kedy som ja vlastne môj podiel dal mojej sestre, ktorá vtedy riešila Renewables by Nosene, takže to bola taká tá upcyclingová zložka. Moja sestra si ale medzi tým založila svoju vlastnú značku, ktoré sa jej veľmi darí, Kristýna Ptačín, super, viete si od nej kúpiť veci v Bratislave, vo Vírvári alebo od nej priamo. A Nosene ďalej rozvíja vlastne už iba Katka s investorkou. Takže, neviem, či to bolo minulý rok, alebo pred dvomi rokmi, my sme ako zhodli aj so sestrou, že sme ten podiel vlastne dali Katke. Takže už tam ja nemám priamo nič. A asi vstupom toho investora som si povedal, že to je, urobili aj nejaké rozhodnutie, ktoré by som možno ja urobil inak. To znamená, že už som si ale uvedomil, že ja už ako keby nemám to kormidlo toho, takže viete, držať niekde akože pár percent je vlastne úplne zbytočné. Mm-hmm. Že to iba niekoho brzdí iného a takže pre mňa dôležité, aby ten projekt žil, lebo mu stále verím. Myslím si, že to je správne vymyslené, správne uchopené. Stále s veľkým potenciálom, ktorý ešte niekde stále visí podľa mňa okolo toho, nenaplnený. Takže pre mňa je dôležitejšie, aby to žilo, ako to, či tam ja budem mať pár percent, alebo moja sestra, alebo niekto.
Mm-hmm. Ale trošku cítim, že vlastne ten vstup toho investora bol ten najväčší akoby znak toho, že už je čas. Lebo kedy si povieš, že okay, že teraz už je čas a kedy si povieš, že ešte to má potenciál vyrásť trojnásobne a vtedy až z toho vystúpim. Lebo niekedy mi príde, že rozbehnúť projekt a odísť z neho za 5 rokov, keď ešte to nedosiahlo ten potenciál, že možno to by môže to byť škoda.
Keď prístupe investora, to malo byť, alebo aj to je bolo v úvode 50 na 50, to znamená 25% Katka, 25% moja sestra a 50 investor. Potom, neviem, ako by úplne teraz chcel rozvíjať, že s nejakou expanziou vecami sa potom menili spôsobom aj tie pomery. To znamená, že už potom, keď to nie je úplne pol na pol, takže vlastne nie je šanca to v podstate ovplyvňovať, čo je ale úplne OK. To není, že to není žiadna shady praktika a nič podobné, to proste iba tak je a tým pádom proste moja možnosť je, že príde navrhnúť tomu investorovi, že ho vlastne ja vyplatím a že ja si chcem kúpiť naspäť asi ten môj podiel teoreticky a vyplatiť investície, veci, ktoré sa tam urobili, ale ja som mal proste vtedy iné priority a zase dať aj tú slobodu tým ľuďom to urobiť, ako to oni chcú urobiť, veď však o tom to je, o tom je to podnikanie. Mm-hmm. A mal som pocit, že tá moja rola tam ako keby skončila. Mm-hmm. Stále to je to krásny projekt, teraz sú v Boroch otvorení, všetky ľudí tam pozývam si kúpiť na obchodnú alebo do Borov. Ja sa teším z toho, že to je, nebolo by to bez nich, takže to iba proste, iba to tak je.
Perfektne. Takže budeš ich sledovať ďalej, budeš im držať palce.
Jasné, ale to ja nemám žiadnu, ja som nadšený, že však vďaka ním to tu je. Hej. To je perfektné, že to funguje. Stále je to proste pekný sekáč, voňavý, s peknými vecami, podporujúci dobré veci.
Určite.
Ktorý robí upcycling, takže super.
Určite. Potom ste s Lukášom kúpili gastrobiznis Bistro 24 a to sa ťa chcem opýtať, že či si hneď trúfol na taký ťažký biznis, ako je práve gastro, alebo že či to bolo skôr to, o tom, že tam bol ten Lukáš, ktorý je odborník, predpokladám, na tento biznis a povedal ti, že okay, že ja sa postaram o tú kvázi odbornú časť a ty tam budeš tú tvoju úlohu, ktorú už si spomínal na začiatku dávať.
Moje uvažovanie pri tomto je, že Lukáš je môj dlhodobý starý kamarát, veľmi dobrý kamarát z jeho priateľka s mojou ženou, aj on, takže sme veľmi si vlastne blízky, vracal sa z Mníchova na Slovensko a opäť sa vrátim k tomu potenciálu, že Lukáš je vynikajúci kuchár, ktorý má rád ľudí a má rád jedlo a rád šíri ako keby radosť cez jedlo. To nie je úplne bežná kombinácia. Je veľmi veľa veľmi dobrých kuchárov, ktorí podľa mňa až tak nemajú radi ľudí. A to je úplne, to je iba tak, nie každý ako keby taký ľudomil, nie každý si to tak akoby užíva ten kontakt s ľuďmi. Lukáš naozaj je ľudomil, že veľmi má rád ľudí a podľa mňa to je unikátna kombinácia, krásna kombinácia. Na takéto nejaké osobné bistro, kde aj ten majiteľ často sa vyskytuje. A to moje uvažovanie bolo, že keď sa tu vracia, že si myslím, že by bolo super, aby zistil, či je iba kuchár, alebo či vie byť aj kuchár a majiteľ. Lebo to je iná rola úplne. To, že on má obrovské skúsenosti z varenia, to je niečo úplne iné podnikať, lebo tam zrazu rozpočtuješ, tam zrazu musíš riešiť HR s ľuďmi, hej, úplne iné veci riešiš, ktoré ti aj nenapadli predtým, keď si varil. To znamená, že poďme to skúsiť overiť na nejakom projekte, ktorý si nastavíme, ktorý bude mať rizika, ktoré sme schopní obidvaja niesť, lebo môj cieľ tiež nie je niekoho namočiť do niečoho, čo mu zlomí väzy a bude to splácať na 10 rokov. Mm-hmm. Poďme to si to skúsiť, lebo podľa mňa, ak raz, už vrázam tu náhradné kamene a zase tam tu smrť, ale je to akoby, že proste život nie je nejaký test, hej, že to nie je nejaký že test run, že dáš si jeden pokus, no okej, okay, toto som urobil zle, tak teraz sa vyspím a idem si dať život ešte raz. Že nie, že ten druhý pokus nebude. To znamená, keď raz budem sa blížiť k tomu koncu tohto pokusu, alebo Lukáš sa bude blížiť, tak ja chcem, aby si povedal, že okej, okay, vždy som si myslel, že chcem mať reštauráciu, skúsil som to a ja neviem čo, hej, že skúsil som to a nešlo to. Skúsil som to a išlo to a prežil som krásny život. Skúsil som to a išlo to 5 rokov a potom som bol z toho unavený a predal som to a je to úplne OK. Najhoršia verzia pre mňa by bola, že vždy som chcel mať reštauráciu. A neurobil som to. Nemal som odvahu to spraviť. A neviem čo. To je pre mňa absolútne najhorší možný scenár. Takže aj pri tomto nejaké adekvátne nastavenie rizik, ktoré sme ochotní obidvaja znášať s tým, že nám to nezlomí väz. A poďme to skúsiť. Takže to je celé. My sme vlastne odkúpili vybavenie a prenajali si bistro, ktoré dlho na tom mieste bolo, dlho bolo prehliadané vlastne všetkými, ktorí tam robia. Dlho bolo v ponuke a nikto si ho prenajať nechcel. A ten koncept sme vymysleli, alebo ten koncept som nejakým spôsobom postavil na to miesto konkrétne. A spoločne sme to vybudovali, máme to druhý rok a myslím si, že sa tomu veľmi darí, že to je jedno z najobľúbenejších miest na Hranenky v Bratislave, na Branče. Uh-huh. A podľa počtu ľudí, ktorí tam chodia a akí ľudia tam chodia, tak to je veľmi funkčné. A minule som aj Lukáša zavolal, aby sa prišiel tam pozrieť, lebo som mal pocit, že sa naplnilo to, čo sme chceli. A som tam sedel, ja mám hneď nad tým vlastne Studio Echt druhú firmu, takže aj ja sa tam strávujem, aj všetci moji ľudia sa tam strávujú vlastne. A v tom bistre, vtedy sedel otec, asi 40-tník so svojou úplne dcérou, takú akože 7-8 ročnou. Pri vedľajšom stole vedľa mňa sedeli dva dôchodcovia, starúčky, držali sa za ruky. Vedľa sedel starší pán, tiež dôchodca, asi so svojou dcérou, ale už ako možno 30-40 ročnou. Potom vošiel do toho bistra akurát režisér, jeden veľmi známy slovenský režisér, ktorý vyšiel s kufrom, takže šiel asi niekde na vlak, lebo je to cestou na vlakovú stanicu. A vzadu sedeli dvaja akože absolútne ultra cool mladí ľudia oblečení tak, že im môžete nafotiť do nejakého magazínu. A tedy som zavolal Lukáša, že toto je to, čo sa nám podarilo a z tohto som nadšený, že sme urobili takéto miesto s takýmto takýmto akože priestorom pre vlastne všetkých, ktorí tam to ráno si prišli na tie raňajky a každý z nich by teoreticky mal patriť do úplne iného podniku, hej, nejakej starosvetskej kaviárne, do úplne ultra hip moderného, neviem akého hipsterského bistra, do nejakej fancy drahej reštiky a boli tam u nás a bol som z toho nadšený. Mm-hmm. Takže zase, keby aj zajtra to skrachovalo, tak ten pocit mi niekto, nik mi to nevezme a bol by som z toho nadšený.
Super. A z Lukáša vidíš to tak, že je z neho ten podnikateľ, čo si spomínal, že musí to byť v ňom, inak by to proste nedávalo zmysel, keby bol len uchár.
Je, naučil sa mnohé tie veci. Samozrejme, to je úplne nahadzovať každý náklad, mať v tom poriadok, mm-hmm, mať excelovské mm-hmm tabulky. Hej, že to je tá časť, ktorú málo kto vidí, ale je úplne kritická. A zase Lukáš má veľmi dobré vlastne nánosy asi aj z výchovy, aj takej tej šetrnosti, alebo ako som to povedal, poctivosti pri týchto veciach, že myslím, že to veľmi rýchlo akoby chytil a plus stále to doľadzujeme, stále to zlepšujeme, stále si trackujeme viac vecí. My vieme každý týždeň, každý deň, ako na tom sme vlastne, to nám dáva možnosti lepšie sa pripraviť na nejaké momenty, to nám dá možnosť zatvoriť to bistro, keď mm-hmm chcem všetci na dovolenku, alebo my máme zatvorené až myslím, že do 9. januára od 22. Hej, že vieme si to dovoliť, lebo máme vypočítané, že vieme predtým si na to akoby zarobiť, aby sme si to mohli dovoliť. Takže myslím si, že to veľmi dobre zvláda a ja si stále myslím, že on je tak iba na jednej tretine toho, kam to až vie ako keby dostať, alebo kam sa on vie dostať, kde ho to mm-hmm bude ťahať.
Mm-hmm. Ty proste hľadaš ten potenciál v ľuďoch. To je to, čo ty robíš.
No ale mňa aj bavia tie projekty, že aj to mm-hmm bistro. Ja riešime svoj problém. Proste mám hneď pod tým office, hľadal som dobre celodenné raňajky v Bratislave. Veď už tu je viac vecí, ale aby to bolo aj blízko pri mne. Hľadal som najlepšie vajce Benedikt. Teraz už každý robí, alebo veľmi veľa raňakárni robí vajce Benedikt, ale to, keď si spomeniete, nebolo to tak, hej, že...
Mm-hmm. A mne stále nepríde, že by veľa raňakárni
to
robilo.
Možno to, hej, ja som v tom viac teraz ako zahladený, ale už pomerne dosť ich robí, predtým ich nebolo veľa.
Pravda,
keď robili, neboli dobré, nebola to čerstvá holandská a tak ďalej. To znamená, že ja som riešil aj svoj problém a mm-hmm zároveň, ak viem toto urobiť, že to je pre mňa win-win, že vyrieším svoj, vyrieším aj iných ľudí okolo mňa, vyrieším aj niekoho, koho mám možno rád, prinesiem nejakú hodnotu tomu mestu, tak to je super. Ale je možné, že sa to niekedy nepodarí a to je tiež úplne OK. Hej, mm-hmm, že to je...
A to bistro ešte mi vysvetlí, že v akom stave bolo, keď ste ho kupovali, že bolo to už rozbehnuté bistro,
nie,
alebo
vôbec,
to boli len priestory.
Úplne iné priestory, to bolo bistro Kaleidoskop, neviem či ruské, alebo bieloruské asi, tam nejaká taká kuchyňa bola a to bolo niečo úplne iné.
Mm-hmm. No a podľa čoho si napríklad vieš povedať, že OK, že toto by mohlo fungovať. Že aké sú tie otázky, ktoré sa vlastne pýtaš sám seba, možno ktoré ste sa aj pýtali akoby s Lukášom, ktoré ste si kladli?
Tam sú dve roviny. Jedna je tá pragmatická, veľmi racionálna. Proste to v tom Exceli nejako musí vychádzať. Takže mm-hmm. musím vedieť, že na ten počet stolov, na ten počet stoličiek, na ten koncept, čo tam chcem mať, že mám jednu smenu, mám otvorené iba ráno na obed, nemám otvorené večer, že mám zavreté 2 dni v týždni, takže nemám ani 7 dní v týždni otvorené. Že či viem tú ekonomiku tam nejakú urobiť. Hej? Že či pri akom počte ľudí, pri akom počte teda stafu, aj vnútri, ktoré mám, ale aj pri akom počte ľudí a návštevníkov, pri akej priemernej cene toho, čo tam budem predávať, aké mám na tom náklad, akú mám na tom maržu. Je, že no, asi normálna vec pri každom podnikaní, že nejaká táto ekonomická zložka. A potom sú pre mňa nemerateľné veci, že ja prídem do toho priestoru a ja tam ten potenciál vidím, ja ho tam cítim, ja mám zimom riavky, ja viem, čo to mám spraviť, ja viem, ako ten priestor mám prerobiť. A toto ti neviem vysvetliť, neviem ti to vypočítať, ale ja verím, že to viem spraviť, ja tam mám ten pocit a 26 ľudí by nemalo tam ten pocit, aby povedal, že to je najväčšia somarina. A to je OK. Oni by to tam nevedeli spraviť. Ja to tam cítim, ja to tam viem spraviť.
Mm-hmm. Takže intuícia.
Áno, lebo to, ale to je okolo plania. Chýba tomu slovenčne slovo, hej, že, alebo nie, že chýba, no však intuícia je pekné slovo, len mám pocit, že okolo týchto slov, ktoré vyjadrujú toto, tento pocit, o ktorom sa bavíme, zimomriavky, intuícia, neviem čo, hej, šiestý zmysel, je taká mágia nejaká. A pritom mne tomu chýba slovo preto, lebo proste naša myseľ vníma veci v oveľa širšom, v oveľa širších spektrách, ako sme si schopní uvedomiť, hej? Alebo ako to máme vôbec zvedomené. Ako to je podobne ako keď sa rozhodujeme o niečom a my si myslíme, že ako sme sa rozhodli vedome a pritom sme sa rozhodli na základe úplne iných vecí. A ja verím tomu, že toto, že mi to aj to telo, aj tá myseľ mi to povie, práve takými to nejakými mäkkými signálmi mi to dá najavo. Ja som sa to naučil, že ak tam ten pocit mám, tak tam je ten pocit, že ja to naplním. Ale to trošku súvisí podľa mňa aj s tým, že vieš samého seba nadopovať, lebo ak tam ten pocit máš, tak však ty si ten, ktorý tomu dáva tú reálnu tvár. Takže ako tam ty máš a ty tomu veríš, tak to si schopný naplniť. Lebo však ty si to, čo to, ty si tým, kto to potom akoby naplňa. Takže aj tam ten priestor bol dlho prehliadaný, podľa mňa málo kto chcel. Vieš, biznisovo by ti nevyšlo urobiť tam raňajkáreň, keď hneď dole pod tým je jedna raňajkáreň, dole pod tým je hneď ďalšia raňajkáreň, kúsok pod tým dole je ešte jedna raňajkáreň, hej. Plus je to ako keby Štefaníková hrozná ulica, kde chodia strašne rýchlo auta, vyzerá zle, hneď vedľa je akože rozpadnutá budova, vedľa je Delia, kde si ľudia vedia kúpiť proste ako keby to, čo tam máme my, ale v nejaký rožok alebo niečo za nepoviem za málo, lebo tieto obchody nie sú lacné. To znamená, že zase v týchto všetkých tabuľkách by to nevyšlo. Že prečo by si robil ďalšie raňajkové bistro, keď pod tebou 300 metrov na ulici je iné raňajkové bistro.
Mm-hmm. Ale v tom Exceli vám to ale asi vyšlo.
No, Excel sa nepozeral na toto, Excel sa pozeral na čisto na tú prevádzku, teraz mimo kontextu, v ktorom je umiestnená.
Rozumiem, keby,
čisto, ty musíš mať nejaký počet stolov, musíš mať nejaký počet stavu. A toto teraz dám ako keby nabok a tá konkurencia je. A o tom sme sa my rozprávali predtým, ako sme začali hovoriť, že aj pri reštauráciách a pri gastre podľa mňa to nie je zero sum game, alebo nie je to, neviem, ak to povie v slovenčine, nie je to, že buď vyhráš, alebo že keď ty vyhrávaš, niekto musí prehrávať. Ja verím tomu, že to je naopak, že práve že viac reštaurácií okolo vytvára väčší profit pre viac reštaurácií okolo, hej? Lebo sa to stane nejakou destináciou, kde si viac ľudí vie vybrať, stane sa to destináciou, kde sa naučíš chodiť jesť, takže hovorím, tá ekonomická časť bola na ten priestor, nie v zmysle, že sa pozrieme na kontexty, v ktorých je umiestnený, ale priestor, počet stolov, počet stoličiek, počet stafu, ktorý potrebujeme, typ jedál, ktoré tam chceme mať, maržovosť tých jedál a takéto veci. Mm-hmm. A ten kontext určoval a determinoval ten koncept, ako sme to nastavili, čo sa tam bude ako keď predávať, ako to bude vyzerať, aký bude mať stav, ako budeme komunikovať. Ale to sú veci, ktoré sa nedajú zmerať, lebo si myslím, že keby som keby som sa na to čisto pozrel v nejakej tabuľke, tak asi mi vidieť, že by som to nemal zobrať.
Mm-hmm. Vidíš, to je zaujímavá vec, že to som nikdy nerozmýšľal, že ten koncept reštaurácie sa nastavuje aj podľa lokality, aj podľa toho.
Ja to robím úplne podľa lokality, ale áno, keď už máš nejaký chain, že nejakú sieť veľa, tak asi aj tam to je podľa mňa veľmi podľa lokality.
Mm-hmm. Zaujímavé. Ako sa vôbec naplnili tie finančné ciele, ktoré ste si dali, keď ste do toho išli, že OK, môže to vygenerovať takýto obrat a realita ukázala, že to môže byť maximálne polovica, hej, že vždy trošku sa to líši ten cieľ a tá realita.
Násobne vyššie, to je vyššie. Ako sme si mysleli.
Wow.
Takže super. Ale je to vlastne zvyšovaním efektivity tej práce našej, zlepšovaním práce so surovinami, lebo to je aj ekologické, ekonomické, aj správne, hej, že čím menej veci vlastne vyhadzuješ, tak to je stále jedlo, hej, že to s tým sa má narábať veľmi umne. A zároveň sme veľmi vďační za podporu ľudí, ktorí k nám chodia. Máme veľmi veľa lojálnych, dlhodobých zákazníkov. Mnohí k nám chodia každý víkend, že každý víkend. Vieš, že to staničný bufet v podstate je to bistro pri stanici, kde si ľudia dávajú bielu hluzovku proste na svoje vajce Benedikt. Mm-hmm. Robíme špeciálne akcie, robíme cateringy. Teraz v piatok, vlastne pozajtra máme špeciálny fine dining, ktorý som si už dávno vymyslel, že s Palim Sekerkom, ktorý bol šéfkuchárom Michelinskej reštike, plus Lukáš Kodiak, robíme, prepil som nejako Hikemates, Bistro a Echt a všetko a robíme vlastne túru v Karpatoch, 15 km, počas ktorej sa budú podávať jedla, akože degustačné menu, že vlastne máme 9, myslím, že až jedal. Z toho niektoré budeme aj v tom lese ako keby dorábať, hej, takže to bude teraz napríklad v piatok.
Perfect.
Takže mnohé takéto akoby zábavné koncepty. A plus, ekonomicky ja som si myslel, že to bude fungovať, alebo veril som, že to bude fungovať a funguje to lepšie, ako sme čakali a z toho sa veľmi teším, lebo nám to umožní možno urobiť niečo iné, nejaký iný projekt.
Uh-huh. No musím vás a ja už vyskúšať, lebo som ešte nebol.
Musíš.
A ešte keď te hovoríš, že bude to fungovať ekonomicky, s akým možno nejakou ziskovosťou si tam počítal, alebo že nad čím rozmýšľaš prioritne, nad veľkosťou, alebo aby sa to uživilo, alebo aby to proste malo potenciál rásť, alebo čo je pre teba dôležité?
No to je rôzne pri, rôzne pri rôznych typoch podnikania, hej, však to je...
A pri tomto bistre konkrétne?
No, pre mňa je dôležité, aby v prvom rade to bolo pre mňa ekonomicky zaujímavé, keď tomu venujem svoj čas. Uh-huh. To znamená, že to musí ako investícia nejako zúročovať tú moju ekvitu, ktorú v tom mám, takže ak v tom mám nejaké peniaze, ak som si ešte nejaké som nevrátil, alebo aj ten čas, ktorý tomu stále musím nejaký dávať, takže či mi to zúročuje na dostatočnej úrovni. Takže ak tomu musím venovať pol dňa v týždni, deň v týždni a na konci roka máme takýto zisk, tak keď si vyrátam ten môj pol dňa, deň v týždni alebo nejaký čas, ktorý do toho dávam, že toto je to, čo som to ako keby vložil, aj keď som to reálne... aj keď to je ako keby môže byť trošku abstraktnejšie, takže či ten profit, ktorý mi to prinieslo, je adekvátny. A plus samozrejme ten profit nám musí byť schopný vykryť nejaké krízy, takže robiť nejaký vankúš a pripraviť nás alebo pripraviť nám možno podmienky na to, ak by sme chceli to celé prepracovať. Alebo ja som to v úvode, myslím, som to povedal o tých cykloch takých tých reinvenčných, že aj ten gastrokoncept sa vybíva alebo sa vyprázdni po nejakom čase, sa začne byť nudný, hej, že tie horizonty sú rôzne, 5 rokov, 7 rokov, 10 rokov, ale niekedy to nastane a vtedy to musíš celé prerobiť a to je tiež to je akože pomerne veľká investícia. Takže na to sa treba tiež pripravať, takže z toho zisku si akoby na toto odkladať a potom aj pandémia nás naučila, že tam stále treba rátať s tým, že môže nastať niečo, s čím nerátame, takže má tam nejaký tento buffer, takže nejaký buffer na to, aby som to vedel prehodnotiť, nejaký buffer na to, nejaké nepredpokladateľné veci, ktoré môžu nastať, alebo choroba niekoho z nás, alebo hit sa môže stať hocičo. A potom tam musí ešte byť nejaká časť, ktorá je pre mňa zaujímavá, ktorú si možno viem vyťahovať každý rok. Ale to, či je pre mňa zaujímavá, veľmi súvisí s tým, koľko mám v tom ja vloženého, či už teda mojich peňazí, ktoré tam možno sú. V niektorých prípadoch sú, v niektorých nie, lebo som si ich vedel vybrať, lebo to už zarobilo, to, čo som do toho vložil.
Alebo ten svoj čas.
Alebo teda áno, môj čas, ale aj čas. Lebo taký čas, že čokoľvek, čo robím ako takú tú naozaj, že činnosť v zmysle nejakú, ktorá, tak to musí byť prefakturované s tou firmou. Hej? Že ak niečo dodávam vizuálne a dodáva to Studio Echt, tak to mňa sa vyfakturuje, lebo to je náklad. Takže to je skôr taký čas v zmysle akoby strategický alebo konzultačný, ale to, čo robíš ako vlastne majiteľ, alebo ak si konateľ, tak čo robíš v tejto tvojej roli. Mm-hmm. Len chcem zdôrazniť, že veci, ktoré sú robené ako keď Lukáš varí, alebo ja keď robím nejaký vizuál, alebo niečo, tak to všetko je normálna nákladová položka, ktorá musí byť zarátaná ako nákladová položka a mala by byť aj tak vyplatená nejako. Mm-hmm. V závislosti, čo je to za tý práce, alebo kto to dodal, tak len to hovorím, že to nemá byť niekde vo váku, že akurát tá, pre mňa tá jedne tá strategická, finančno-vyhodnocovacia a takáto časť tej práce, tak to beriem, že to je tá časť práce, ktorá je časť práce mňa ako majiteľa a to je tá, ktorá je, to je to, za čo potom mám ako keby aj ten zisk, alebo to je to, čo s tým súvisí. A všetky tie ostatné musia byť normálne v nákladoch toho.
Mm-hmm, zaujímavé. Lebo ty sa pozeráš trošku cez takú optiku toho tvojho času a tej tvojej energie, čo do toho dávaš. Takže je to akoby zaujímavý pohľad na tie veci, vlastne aj na ten podiel, aj na ten zisk, ktorý by si chcel, aby to raz dosahovalo. Lebo predpokladám, že ty si v tých projektoch nevyplácaš mzdu. Že ty to máš hlavne orientované na dividendu.
Áno. A tam, mm-hmm. Ja som aj bistre, som ja... Ja Bystrane som ako fyzická osoba polovičný spolumajiteľ, ale cez moju inú firmu som tam polovičný spolumajiteľ. Takže moja firma, cez ktorú som spolumajiteľom v iných firmách, je tam majiteľom. Takže áno, ja sa pozerám na tú dividendu a iba si akoby strážim tú investíciu, takže to je tá moja rola. Keď niektoré tie veci konzultujem alebo niečo, lebo ja mám môj záujem je, aby tá investícia bola zhodnotená.
Vyplácaš si dividendu hneď zo začiatku, ako sa generuje zisk, alebo napríklad sa dohodnete, že prvých 5 rokov to budete všetko nechávať vo firme?
Ja to tak nerobím. Takže, ale to viem, že sú rôzne prístupy a možno pri iných podnikaniach, aj ktoré teraz nejako idem rozbiehať, možno zmením túto vec, ale veľmi pomerne akoby čistím, by som to povedal. Takže vlastne mám tú dividendu, vyplácam hneď. Teraz pri Bystre je možné, že časť nej tam ostane práve na tie, alebo pri Bystre to bude, že časť nej tam určite ostane, ale pomerne veľká časť sa určite vyplatí. Aj preto, aby sme, ja si myslím, že to ťa trošku ako motivuje v tom, aby si chápal, že to cieľ je mať ten stroj, ktorý toto generuje, hej, ktorý generuje ten profit, že chcem, aby nás to keby nerozmaznalo. A to sú veľmi špecifické biznisy, nedá sa na to pozerať, keď má niekto obrovskú fabriku, vyrába káble alebo niečo, to je úplne iné. Hej, že to, nechcem to generalizovať.
Áno, áno. Ale sú to dva také...
Je konzultačný biznis, to znamená, že tam aj nejaký buffer alebo niečo je iba na nejaký ako keby časť ľudského kapitálu, ktorú tam máš, aby si vedel udržať v prípade nejakej úplnej krízy, ale v podstate tam tiež sa tie dividendy si vlastne delíme hneď. Takže...
Lebo sú na to také dva pohľady od podnikateľov, že niekto hovorí, že necháva to tam všetko 20-30 rokov a potom si začať vyberať, keď to bude obrovské, versus niekto, kto si vyrobí taký vlastne money machine, ako si to už hovoril, ako nechcem to nejako že škaredo pomenovať, ale že vlastne nejakú entitu, ktorá ti vlastne generuje ten cash a čas toho si vieš vybrať.
No ale a tak mne to... A to je môj pohľad na to, že
jasne,
po 30 rokov, tvoj, ako keby, že ja chcem teraz, ako keby, že čo, v čom je to odsunutie toho, ale to je špecifické podľa biznisu. V niektorých biznisoch sa to ani nedá, lebo ty musíš budovať tie veci a potrebuješ tam všetky tie veci preinvestovať. Podľa mňa pri e-commerce musíš to všetko dať naspäť do stoku, do skladu a veľa tých biznisov je úplne iných. Ja mám šťastie na biznisy, kde si to môžem dovoliť robiť a mňa to tešilo, potom viem z toho robiť z iné veci a viem ich zúročiť tie peniaze inak. Chcel by som sa s tými ľuďmi možno viac pobaviť, ktorí ich majú dlhšie v tých firmách, že ako ich zúročujú oni potom a ako majú efektivitu toho, že ten kapitál, keď v tej firme tam ostáva, že ale ako preinvestujú na svoje veci a na svoju ďalšiu expanziu, tak je to super, ale ak by mi tam mali iba ležať nejaké peniaze, tak to je pre mňa blbosť, tak ja viem s nimi robiť lepšie. Akože, a sú to zdanené moje peniaze, ktoré som si zarobil a viem ich použiť možno na iný projekt, ktorý mi bude tiež generovať peniaze, hej, že viem s nimi robiť čokoľvek. Ale hovorím, to je veľmi špecifické na moje biznisy, veľmi špecifické na moju povahovú črtu nejaké netrpezlivosti a zároveň je to špecifické v tom aj, že teraz sme sa o tom bavili, máme v Echte v štúdiách raz za mesiac také niečo, čo voláme vizita, kde si voláme zaujímavých hostí a príde tam 50 ľudí a rozprávame sa s nimi hocičom a sme sa bavili s Maťom z Futbalturu práve o tom, že čo je ten cieľ ako je podnikateľský, hej, že čo to je, že vybudujeme čo gigantické, veľké, globálne versus, že náš ten cieľ je vlastne o jednej môcť ísť na bicykel spolu, hej, sa bicyklovať a toto je to je teraz tá vec, hej, pre mňa. To znamená, že preto si aj ja tie peniaze vyberám a tak ďalej, aby som mohol to robiť teraz, že ja budem čakať do 50-ky, 60-ky, aby som mohol ísť na bicykel o jednej, keď budem mať vymenený bedrový kĺb a nebudem naň môcť ísť, hej, že čo je potom tá vec. Takže ja na to nemám takýto ten pohľad, ale súvisí to veľmi s tým, že mám podnikanie, kde si to môžem dovoliť takto robiť.
Perfektne, ďakujem za tvoj pohľad. Ako sa pozeráš na synergiu biznisov? Keď si vošiel napríklad do toho priestoru pre Bystro, videl si tam hneď to prepojenie aj s Hikemates alebo so štúdiom Echt, alebo skôr k tomu pristupuješ ako k jednotlivým biznisom?
No s Echtom som videl, máme nad tým hneď office, takže som vedel, že keby tam už ani nikto nechodil, tak tam bude chodiť akože mojich 20 ľudí, ktorí sú hore, takže to tam určite je. Aha. A to skôr súvisí s tým, že vďaka tomu, že tam som a mám tam 5 rokov office, tak poznám tú lokalitu a viem tam nastaviť aj ten koncept, lebo by som inak do toho šiel s oveľa väčšou pokorou, keby som nepoznal to miesto, nevedel by som, čo by tam mohlo fungovať a neriešil by som aj svoj vlastný problém, že na konci dňa tie veci riešia často môj problém. Ja viem, čo by som tam chcel mať, ja viem, čo mi tam chýba, lebo som tam. Takže to je strašne v niečom aj pre mňa fajn, že ja si aj vyrieším môj problém a verím, že ten problém alebo podobný problém môžu mať ľudia okolo mňa. A tie synergie sa ukazujú často až v čase a sú s mnohými rátaž na začiatku a mnohé ti ani vo sne nenapadnú a prídu. Takže to je poviem nejaká taká prirodzená zložka toho, že sa ti to tam bude akoby objavovať pri tých rôznych veciach, ktoré robíš, že oni sa dajú nejako zaujímavé prepojiť. Ale pri Bystre to bolo jasné, pri niektorých to je... To je niekedy také, že som to ani možno nečakal, hej.
To je taktiež zaujímavé, takže možno ten zážitkový dining v horách bolo niečo, čo ti napadlo, až keď si videl, ako to funguje v tom bistre aj v tej komunite Hikemate.
Zážitkový dining v horách napadol skôr zase pri tom, keď bistro robilo ako keby koncoročný darček, sme nevedeli, aký máme dať klientom, tak pre niektorých klientov sme urobili takú akože fine dining, tiež degustačnú večeru. Uh-huh. A tak som šiel, čo tento rok by som urobil, a že tak vlastne poďme skúsiť urobiť toto, a že to nebude pre klientov, že to bude pre hocikoho, a potom to možno raz môžeme urobiť aj pre klientov, ale za tým málo kedy je zase nejak, toto je tak akože drobnosť, to je eventík, malý aktivitka.
Ale je to nejaká synergia, je to nejaké prepojenie tých projektov.
Hej, takže to tak prirodzene to vzniká. Uh-huh.
A ja som potom ešte našiel tvoj projekt Off-Season. Môžeš nám o ňom povedať viac, že v akom to je teraz štádiu? Ako som pochopil, je to úplne nový projekt, do ktorého práve hľadaš toho človeka, ktorý to bude mať na full time?
Áno, Off-Season je a bude sieť nehnuteľností rekreačných na prenájom, asi aj zážitkov na Orave. A to je niečo, kde ja vidím teda naplnenie toho môjho potenciálu do 40-ky. Takže to je niečo, čo som sa chcel venovať. Vždy ma bavili nehnuteľnosti, vždy som sa tomu nejako venoval, ako štúdio, aj to robíme pre veľké množstvo realitných projektov, a myslím si, že v tom máme zaujímavú expertízu, teraz brandingovú a komunikačne. A toto je prienik nejakého akože turizmu, lásky k tomu môjmu domovskému regiónu, zároveň lásky k architektúre, zároveň lásky ku realitnému a real estate ako keby biznisu, lebo to je tá časť toho. Takže to je to, čo robím teraz, akurát to má samozrejme inú časovú os, však niečo postavať, zrekonštruovať, iba čakať na stavebné povolenie a potom 2 roky robiť a tak ďalej, tak to má úplne iný, to je úplne iné ako všetko, čo som doteraz robil, takže preto aj pri tom, že či ten profity si vyberám a tak ďalej, tak je možné, že pri off-season a pri tých jednotlivých nehnuteľnostiach si ich nebudem vyberať, je možné, že to bude robené úplne inak, to je úplne iný špecifický biznis. Teraz som v stave, kedy už robím niektoré tie veci, 3 alebo 4, niektoré už aj mám vlastne dokončené. Hľadám toho človeka vhodného, s jedným už spolupracujem a ako keby doľadzujem ten biznis, skúmam, učím sa, stretávam sa s ľuďmi, ktorí toto robia, nechávam si radiť, snažím sa z toho, snažím sa to naučiť a pochopiť, akože s pokorou do toho idem, lebo je to veľmi zložité. Je to kombinácia niekoľkých biznisov, de facto je to kombinácia toho realitného biznisu, kombinácia hospitality biznisu, tej starostlivosti, ako keby vôbec potom o tých ľudí. Ak by si tam dal zážitky, tak to je kombinácia eventového biznisu a každý ten biznis je úplne iný, takže aj toto si ja potrebujem teraz vyčistiť, že v ktorom biznise vlastne chcem byť, a ja to ma teraz baví, no to teraz stávam už stávam doslova, aj že staviam, aj doslova staviam akože vôbec ten biznis. Mm-hmm. Už podľa mňa nejaké 2 roky mi to berie pomerne dosť času a do 40-ky by mi to ešte malo brať nejaký čas.
Mm-hmm, zaujímavé. A takto, keď si v takomto štádiu, že rozbiehaš niečo, rozprávaš sa s čo najviac ľuďmi vlastne z toho fachu?
Áno, so všetkými, ale nie, aj z iných rôznych fachov, a snažím sa ako keby naučiť o tom. A to zase neznamená, že niekomu niečo niekde funguje, že to bude fungovať mne, hej, že to vôbec tak neznamená, ale zároveň ja to mám aj na mojej web stránke napísané, že som zvedavec, že mňa tie veci zaujímajú reálne. Ma baví, ako to ma niekto iný naučí, ako keby nastavené, bavilo by ma sa baviť teraz s tebou o tom, že ako máte vy tie vaše firmy, či už tu výživovými doplnkami, alebo ten afil, tú afiliej sieť. Ako to máš nastavené, bavilo by ma sa baviť s tebou o tom, ako to s bratom vám funguje podnikanie. Hej, že mňa to autenticky zaujíma, takže pre mňa to je aj ako keby že škola, že sa o tom učím, a ak sa mi podarí ten off-season postavať, akože fyzicky dostávať tie nehnuteľnosti, zrekonštruovať aj postavať ako firmu, tak som zvedavý, čo na tom postavám, možno po tej 40-ke, a že ak sa dožijem, teda ak budem zdravý, ak ma to bude baviť, že s tým všetkým, čo sa naučím počas toho, že čo sa bude dať na tom urobiť, ja na to sa teším. A teraz ma baví sa ako keby učiť tie veci a dostávať na hubu, keď niečo zle urobím, takže z toho sa teraz teším.
Mm-hmm. To bude aj veľká výzva. Je to možno projekt, do ktorého pozveš aj investora?
Áno, není to úplne plán, ale už vlastne sa mi jeden investor ozval, ktorého si veľmi vážim za iné veci, ktoré robil. Takže to riešime teraz spolu, že asi budeme spolumajiteľmi v niektorých tých nehnuteľností. Takže to je tiež teraz vec, ktorú robím a ktorá prišla úplne prirodzene, že ja som to nehľadal. Napísal som to na web, že ak niekto chce investovať, nech mi napíše. A ozval sa veľmi fajn človek, takže toto teraz riešime. Nie je to ani akoby, že úplne z toho, že to potrebujem, ale baví ma on ako človek a príde mi to fajn zase s niekým akoby skúsiť robiť nejakú takúto vec a naučiť sa od neho mnohé veci.
Perfektne, tak držím palce. Možno takú poslednú tému, ktorú som chcel s tebou rozobrať, sú vlastne tvoje biznis konzultácie, ktoré ponúkaš, aj preto, že toto je biznisový podcast a počúva nás veľa podnikateľov, takže určite aj pre nich to je niečo, čo bude vhodné. Takže ak majú záujem, môžu sa ti ozvať vlastne na tvojom webe Jakub Tačín. Ale chcel som sa opýtať, že výstupom týchto konzultácií je tzv. One pager. A to ma zaujíma, že čo je na tomto one pageri, lebo ja mám strašne rád, keď sa niečo zjednoduší v tom biznise a páči sa mi, že ty vlastne celú tú stratégiu, tie konzultácie vlastne zhrnieš do jedného one pageru a dáš na papier, predpokladám, nejakú víziu. Ale povedz mi ty viac, že čo je na tom, na tej jednej A4-ke.
Hej, to sa nedá generalizovať, lebo za mnou chodia s úplne rôznymi vecami. Takže jedna časť konzultácií sú konzultácie o značke. Iná časť konzultácie je konzultácia o celom biznise, že veľa ľudí je v takzvanom stave, ktorý sa volá že stuck and steady. Že síce nejako nám to ide a nám to nejako takto ide už 5 rokov, ale vlastne to úplne nechceme. Takže sme v takom, že ani to nechceme zabiť, lebo to generuje trošku peňazí, ale ani nás to nikde neberie. To je najhoršia možná situácia. Potom radšej niekto skrachuje, alebo to bere nejaký potenciál niečomu. Takže to sú viac také akoby biznisové, takže sú buď brandové, biznisové, alebo produktové, úplne rôzne. No a teraz tá A4 je čokoľvek, čo im prinesie podľa mňa najväčšiu pridanú hodnotu, akokoľvek vágne to môže znieť, takže aby si to ale možno predstavil. V podstate ja na tej A4 zväčša, ja fungujem ako nejaké zrkadlo a nejaký, dajme tomu, predstav si zrkadlo a spotlight, že na jednej strane ti odrazím a ukážem ti niečo, čo ty hovoríš a ty to vieš. Mm-hmm. Len to prehliadaš a ja ti na to ešte zasvietím a poviem ti, že však ty si to tu povedal, tí ľudia vždy vedia, čo presne je problém, oni vždy vedia, čo by mali spraviť, iba sú na to slepí alebo sú posratí, alebo niečo. Takže ja fungujem takto, to isté je pri značkách, že oni zväčša vedia, čo je problém tej značky. Samozrejme, ja tam ešte niekedy možno pridám, niekde ja vidím potenciál a tak ďalej, a to robím s pokorou k tomu, že ja o tom vždy viem oveľa menej ako ten founder alebo majiteľ, ale ja som takisto slepý na tie moje značky, ja som slepý na moje projekty, takže fungujem takto. A ak to trafím a pomenujem to správne, tak to hneď je vidieť a cítim to na tom maili, čo mi odpisujú, na tom, keď sa stretneme. Myslím si, že sa mi to celkom, mám z toho radosť, že keď viem takto niekomu v tom pomôcť. A je fascinujúce, včera som tiež riešil pre jednu veľkú IT firmu, snažíme im upraviť, ale to volám narratív, čo o sebe ako keby hovoria a snažíme sa to fixnúť a bolo zaujímavé, keď som to iba nejako pomenoval v telefonáte, že zatiaľ nejaké moje iba hypotézy, ktoré mám, predtým ako som vôbec dodal tú A4, tak včera počas telefonátu rýchlo s tým majiteľom a CEO, tak som ja povedal, že to sú moje hypotézy, že si to ale musím overiť a v podstate hneď to s ním zarezonovalo, že on to cíti, ako keby, že som to pomenoval to, čo on cíti a je to pre mňa fascinujúce to vidieť, že oni zväčša vždy, alebo tušíte, kde asi je ten problém, len pred ním zakrývate nejak oči a niekedy potrebujete od niekoho externého počuť, že áno, že tiež to tak vidíme, že poďme to skúsiť akože nejako fixnúť. A takže to, ten výstup je rôzny naozaj.
A ten výstup, to sú čisto ako konzultácie, alebo používaš aj nejaký framework a ten trošku prispôsobuješ?
Framework mám na stratégiu značky, ten sa nazval Brand Truth, pravda o značke, alebo pravda, prečo to vlastne robíte, takže to je náš framework Studio Act. Tak staviame my značky. Ale ten môj je neexistujúci, je individuálny. Samozrejme, ja mám nejaké kroky, ktoré vždy urobím, aby som nazbieral dostatok informácií a tie potom sa snažím nejako preváriť si v hlave. Ale na tie konzultácie, tým, že to je vždy rôzne podľa toho, čo potrebujú, na to nemám. To sú naozaj úplne rôzne veci, s ktorými za mnou chodia firmy. Hej, že firemná kultúra, hej, že nastavím nejaké zrkadlo, že čo je ich ten príbeh o ich firme. Alebo hodnoty, hej, že máme takéto sme si zadefinovali hodnoty. Je to somarina alebo nie? No tak ako ja im skúsim povedať, či si myslím alebo nemyslím, že to je somarina. Nemusí znamenať, že mám pravdu, ale minimálne vidia ten pohľad ako keby iný a minimálne vidia ten odraz v tom zrkadle, ktorým ja ukážem, že poviete sa, že možno aj vy vidíte, že to je blbosť. A oni to zväčša cítia. Často to je konzultácia teda o značke, hej, že značka je na nejakom mŕtvom bode, alebo o firme, o celkovom biznise, že takto mám, toto, takto podnikám a toto mi nejako nejde. A tam tiež sa zväčša pri pár číslach vieš pomenovať pomerne jasne, kde je problém. Ale ako keby nechcem zase to hrať na... Viem, že to nie je nejaká geniálna schopnosť v tom, to je prirodzene veci, ktoré sú ti samozrejme, sú pre teba neviditeľné, lebo ich robíš tak často a tak dlho s nimi robíš. A to sú aj unikátne veci na tebe, na ktorých sa dá postavať celý biznis, celá značka. A sú to aj chyby, ktoré robíš akože úplne non-stop. A o oboch veciach zväčša vieš, len obe. Možno zľahčuješ, alebo... A nie, že zľahčuješ, poviem ich vedome, ich prekrývaš inými vecami A ja potom pri ňom možno si ti pomôžem poodkrývať, hej, že poodhadzujem tie deky, čo si na to nahádzal a paplony a periny a ukážem ti, že čo je tá podstata. No?
Však to je to, čo si aj spomínal, že vlastne ani ty to nevidíš v tých svojich projektoch.
Áno, to je 100% určite. Ja takisto to potrebujem na moje projekty, mať okolo seba ľudí, s ktorými sa viem o nich baviť, lebo oni mi vedia nastaviť to zrkadlo na mňa. To je tak proste.
Mm-hmm. Perfektne. Jakub, ďakujem ti za tento rozhovor. Držím palce so všetkými projektami a ďakujem, že si prišiel do podcastu.
Do Bystra musíš prísť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Díky moc. Ahoj.